Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно. Та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны 5-аас бас ангаргийн 20 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа. Хоолболтол хов зугаа оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 28-ны бас ангаргийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар сайхан амтрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн юмдар AM Design тавилгын дэлгүүр мөн архитектор хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламж өмшүүл тавиа дахиад зарлагдсан байна.
За бэлцэн ханаадд ууч юм дээр хөргий.
Тий, бүгдэнд нь ууч юм.
Басангарын өөрөө ер нь бөглөрдөг те. За тэгэхээр бөглөлт сайхан алдартнуудын тухай хов бодцгаая. За ингээд нэвтрүүлэхэд ямар ямар мэдээлэл бэлтгэснэ хөргий. Амиг ямар мэдээлэл бэлтгэсэн бай.
За би өнөөдөр Мексикт олон саяын орлого оруулах гэж байгаа дуучин. За тэрэс нь Дональд Трампын бэр хуучин экс бертэн тотон харилцаатай болсон алдартан.
Аа тийм наад чи нэр алдарсан шүү.
Ямун өө одоо өөрөө хүүхдээс болж огцорсон хүүхдийн асуудал эрхэлсэн сайдын талаар хүргэх нь замун Джеймс Бондын дараагийн анги бүтээх продюсерууд танилцуулагдсан байна.
Оо дараагийн анги гарах гэж
байна. Оо
тийм үү энэ жүр намаа байгаа хөлт гардаг гэсэн үстэ.
Одоо ооч гарч байгаа.
Тэр гол дүрийн ах маань одоо баруун өвөө болоо.
Өргөжлөлөд араарахын жүжигт гарч ирээд байгаа юм да.
Гэтэ тэр хүн тэр чигээрээ бол сонирхолтой биш үү те.
Аа.
За өнөөдөр танилцуулах мэдээлэл маань алдартай дуучин бүсгүйн нөхөр ширээний залуу байсан уу гэсэн мэдээлэл байна. За мөн дараагийн мэдээлэл нь мин ноёнд нь төрсэн эцэг гэхээ олсон түүхээс нь танилцуулна.
За
Жангун киноны мин ноёнд гэсэн үг шүү дээ. За дараагийн мэдээлэл нь барьцаалагдах боломжгүй хүүтэй хүн дээ би.
Зөөц.
Гэсэн юм уу?
Барьцаалчмар л байгаа юм байна.
Барьцаалах га барахгүй байгаа ч тийм ээ.
Зөөц.
За би эхлэх үү тааглах уу?
За би эхэлчихдэг. За хин одоо Мексикт олон сая төгрөний орлого оруулах гэдэг юм бэ гэсэн чинь дуучин Шакира. Шакира 2000 юу юм бэ? Колумбиа алдарт дуучин Шакирагийн шүтэн бичрэгчтэн тоглолтыг нь үзэхээр Мексикийг зорж очиж байгаа юм байна. Бүр холоос. Тэгээд олон 10 сая ам долларын орлого оруулах төлөвтэй байгаа гэж тухайн үеийн худалдааны танхим мэдгдсэн байлээ. За тэгэхээр энэ хөгжмийн томоохон арга хэмжээнүүдийн эдийн засгийн ач холбогдолтойг тодтогоо харуулж байгаа юм билээ. 9 сая орчим суугчтай Мексико хот бол Латин Америкийн төдийг олон улсад нэр алдраад суурайт болсон. Тэгээд дээрэс нь нөгөө гадаадын уран бүтээлчд оч тоглолт их туртай юм. Ийм газар юм байна л да. Газруудын нэр. За тэгээд 32 настай Мария хэлэхдээ Мексикогийн 65 мянган хүний судалтай GNP цэнгэлдэх хүрээлэнд олж Шакирагийн Woman Don't Cry Anymore тоглолтыг үзэхээр Хондурасаас ирсэн гинэ бүр очиж ингэж үзэж байгаа юм байна. Тэгээд цахим маркетингийн мэрэгчлэлтэй тэрбэр болох нислэгч чөчөд буудлын тоглолтын талбар зэрэгтэй ойролцоогоор 1000 ам доллар зарцуулсан баг. Тэгэхээр дороо ээж нэг юм л мөнгө зарцуулна л гэсэн. Тэгээ Мехико хотоо шууд одоо шууд нислэгүүд дүүрсэн байна гинэ. Тэг чи нисэх юм байхгүй. Хит хит удаа нислэгээ саатцсан. Мөн гагцсан байгаа юм билээ л дээ. За тэгээд түншлэн Мексикийн хойд нутгийн Можас ирсэн Дэвэнхийн нислэл 5 хоногийн хугацаанд одоо 1000 гаруй ам доллар зарцуулсны дотор тоглолтонд нь 400 доллар, онгоцны тэнцэнд нь 200 доллар гэж ингээл зарцуулсан байна. Тэгэхээр тоглолтын тасалбар нь бол мэдээж янз бүрийн үнэтэйгээ урд хойноос шалтгаалал юм байна. За тэгээд эдгээр одод аялын тоглолтоо хийхдээ чухахог алгасдаг гинэ. Тийм учраас боломжтой үедээ очиж үзэх газар нь л тэр юм байна. Тэгээд Мексик үндэсний худалдааны танхим мэдээснээр болохоор Шакирагийн энэ сард Мексикт одоо Мехико хийх 7 тоглолт байгаа юм байна. Нийтдээ 7 тоглолт нь 3.2 тэрбум песо буюу 160 сая ам доллар эдийн засгийн өгөөж хэвчнэ гэж шүү дээ. Бүлгтэн нэг улс юм баг ингээд.
Тийм шүү дээ. Ер нь бол алдартай дуучны тэр тоглолт чи яагаад ингээд эдийн засаг нөлөө үзүүлээд нөхөр тухайн тоглолтыг үзэх гэж байгаа гадаад асуучлаа гэж бодлоо. Тэгэхэр чи тэнд чинь байрлах ёстой. За наацхан л байр хэрэгтэй уулна тий. За энэ хүн ч очоод бас хоол ундэд нь гадуур зугаална гэл нэгсэндэ аялж уушлуулчаад байгаа. Тэгээ сүүлийн үед чинь нэг иймэрхүү аялал байгаа гэсэн. А тоглолт үзэнгээ аялах.
Тийм. Тэгээ тийм хагасыг нь бол 455 мянган тасалбыг борлуулах юм билээ шүү дээ. 455 мянган хүн үзэн гэсэн. Борлуулснаар бүрдүүлгийн ерөн тасалбараас ингээ талын олчихж байгаа. За дээрэс нөгөө чиний хэлдэг буюу чочод буудал болон бусад төрлийн байрлах газрууд нь 43.9 сая доллар. Зоогийн газар, ундааны худалдаачд гэх мэт 27 сая долллараар төлөвтө. Бага тийм зүгээр одоохонд бол багцаалтсан байна л да. Дабл татч болж магадгүй юм байна л да. Taylor Swift-ийн 2023 онд хийсэн Мехикод хийсэн дөрөв тоглолтоос олсон 50 сая долларын орлогоос давах төлөвлөгөөтэй байна гэж энэ байгууллагаас мэдгэж байна. Их таатай юм уу? Эхний бол.
Тэгэхээр яасан гоё мэдээл. Манайх бас нэг ийм тоглолт хийвэл гоё юм тий.
Гадаад нэг том мөнийг авчраа л та тэгвэл ойр хавиас нэгэл ирээл үзүүл бас
сүртэл. Эсвэл манайхаас бүр тийм айхтар том од гараад тэр маань тоглолтоо зөвхөн Монголдоо л хийгээртэй гадаадаас орж ирээд байл бас гоё ч юм.
За ингээд эн чинь нөгөө нэг айлын тоглолтод ямар үр бүтээлтэй гэдэг нь харагдсан тий. Жижиглэн худалдаа ачтай байна. Аялалч олч нүгч чинь чичд бодлууд нь пик дүүрэн штэ ойлгомжтэй. Тэгэл нөгөө нэг нислэгийн компаниуд нь байна, такси байна, тэ хоолны газрууд. Тэгэл тийч нөгөө нэг бэлэг дурсгалын зүйл зараал. Ингээд маш их хүмүүс нэмэг болох боломжтой болчих.
Чараа гэхдээ өөрөө маш мундаг дууч тэ
ясар хайр.
Тэгвэл whatever гэдэг гой толтойг тэ.
Үнэ.
Хойлоо нэг энэ тоглолтыг очиж үзэх хэсэ.
Үзнэ үзнэ.
Нэг л өдөр аа.
Нэг л өдөр битэр. Аа, тэрний тоглолтыг үзэж гин гэдэг нэг лайв хийнэ.
Нэг л өдөр шүү. За. Өргөжлүүлэн дараагийн мэдээлэлээ хүргэе. Дараагийн мэдээлэл маань алдартай дуучин бүсгүй нөхөр ширээний залуу байсан уу гэсэн мэдээлэл. За нөгөө Boyo Jorge Wanjoni Tala Sinna гэдэг дуу тийш үү, тэ. За энэ дуу дуучин солонгос алдартай дуучин Эйли дуулсан. А тэгэхэд энэ Эйли дууч маань 2024 оны 8 сард жүжигчнэр өмнө ажиллаж байгаа. За одоо бизнесмен болсон. Нөгөө ганц би там гэдэг нэг солонгос ой би ята өхнөтэй та нэг арал дээр очивол болцоод гэдэг нөтрүүлгээд шүү дээ
тийм манаудын тэнгисийн иргэд ирэх
шиг оо яаш тийм шиг тэр шоу нөтрүүлгийн нэгдүгээр үйлрэлд оролцож байсан Чэй Шихун гэдэг оролцогч залуутай гэрэлтэй батлуулсан. За тэгээд тэд ирэх 4 сарын 20-нд хурмаа ихээр төллөөд байгаа. За гэтэл сайхан дуучин бүсгүйн бизнесмен нөхөр өөртөө холбоотой цуу ярианаас болж маш хэцүү байдалд орж исэн тухайга ярьсан юм байна. За тэрээр олонд энэ сайд үрдсэн нэвтрүүлгээр танигдчих үед нүү нэвтрүүлэгч одоо тэр хэмжээгээр хийт бол одоо тренд болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн чинь оо энэ чэш юу гэдэг байгаа н оролцогч залуу чинь ширээний залуу байсан шүү дээ. Баар гэсэн явж удаг өссөн шүү дээ
гэдэг болроо.
Яриа гарсан. Тэгээ удалгүй хүмүүс энэ цуу яриад нэгтэх бас гэнэ. Оо энэ чинь тэгвэл яг л тийм л залуу байсан юм шүү дээ. Хост баар байд шүү дээ. Хүүхнүүдэд арих унтгалж өгөөл ингээд хажууд нь одоо нэг зугаа цуулдаг гэх юм тийм. За тэгээд үүнд тэрээр би үнэхээр ширээний залуу байгаагүй ээ. Худал цуу яриа гэдэг нь бүр амь насараа тангаргалж байна гэж сайхан тайлбарсан байна. Тэгээд тухайн үед ч гэсэн мэддэл гарч ирсэн байлаа л да. Би тийм залуу шээ гэд. Тэгээд ямар ч тач энэ үед хүмүүс танигдаагүй ингээл л жүжигчин залуу байсан учраас өөрт нь ийм айхтар том да тэг цохилт ирсэнд бол бүр ингээд маш хэцүү байдалд орсон. Тэгээд сүултээ юу нь бол ингээд жүжиглэе байсан байлаа. За одоо дүндэмний ойролцоо хоолны газар апкучон дээрүүгийн ойролцоо бас баар ажилуулдаг юм бизнесмен болсон. Энэ хостой холбоотой бас нөхөрхөн түүх юм л та. Тэгэхээр ямар тач нөхөр нь ширээний залуу биш болж таарах юм.
Тэ гараа тийм цуу яриа гарах.
Тэ өөрөө бол бүр ингээм амаараа тэ амнасаар тангарлаад байна шүү дээ. За тэгвэл энэ хостой маань холбоотой сонирхолтой нэг хөрхөн баримт ус нэмэлтээр орчуулсан. За дуучин бүсгүй нөхөр өөрийн унж авсан машина дуучин ээлээ төгсгөнэ. Нэрийг ингээ бүр шилжүүлээ. За чим нь унараа гэд. За ингээд энэ хоёр маань хамтдаа нэг өдөр машинда ингээ суугаа явж исэн чинь яг машины оноо гол хэсэг өгдөө шүү дээ. Юм хүн уух юм тэр тавьчих маавчдаг тэр. Тэргээр ингээ гараа сарамсруугаа оруулсан чинь дотроос нь ингээ захтал гараад ирсэн гинэ.
За.
Тэгээ гайхал нуу дуучин бүсгүй тэр захтлыг нь ингээ дэлгэ харсан чинь хараа төрсөн өдрийн мэд хүргийг гэсэн нэг иймэрхүү захтал байсан буюу X найзсгүй хүн өгсөн мэдчилгээний хуудас гараад ирсэн.
Ее балраа тэр мэрийг
гэрэлж байгаа. Тийм тэгээ дуучин бүсгүй нөхрөө цаашлуулмаар санагдаад. Тэгээ одоо нөө сайн хэлсэн те хайраа гэд ингээ хэлж байгаа ш бүр ингээ хараа гэд
ирэхлээд оо.
Тий хэлсэн байсан. Тэгээ тэр нөхрөө цаашлуул яг хайраа чом төрсөн өдрийн мэд хүргийг гэж байна шүү. Хараа би таарат шүү дээ хараа.
Одоо заавал тэгж ярддаг болсон
ба. Тэгсэн чинь нөхөр сүултээ сандраад, бүр хар хөлсөнд цутгаад. За ингээд удалгүй нь хоёр маань гэрэл гэрлүү очих замдаа бус явдал шүү. Тэгээ гэрте очсон ба. Тэг гэрте очвол яг оронго ботсон маа нөгөө дууч мэсгүй. Гэхдээ ингээд би өөр юм байгаа юу гэрт нэрэ гэж удаад. Тэгээ гэрээ ингээд ухаа төгсөөд үтсэн чинь бүр X-тэйгээ ахуулсан тэр зургаагаараа хийсэн альбом гараад ирсэн.
Болсон юм бэ.
Тэгэхээр яг хүн сандрын сайн нөгөө тийч хараа гэдсэн юм чинь
тийм. Хараа гэдсэн чинь болсон.
Сандрад нотлох баримтууд устдаг штэ. Устдах гал ингээд төчгнээд байсан чинь нөгөө дөхөр нь харчихгүй юм аасан. Гэхдээ чи юу бариаггүй гэдэг нааш аваад ирдэг хэрнээ. Угүй яахан бэ яахан. Дэмий баха. Тэгээ сүүлдээ тайлбарчихгүй чи яахан би бол ингээд бичгээр харсан зургаар харуул бүр хурцдаг штэ.
Өөрө даралтчих гэсэн
гэж шүү дээ. Дараа нь одоо нөгөө чи төсөөлөгдөд бүр амар юм болж шүү дээ. Тэгээ яг нь найзлал нь бол тэр зургийг нь үзсээр хоогүй харин дуучин бүсгөл амжилттайгаар тэр нотлох баримтуудыг бол үгүй хийж чадсан.
Гэхдээ энэ чинь өмнө нь мэдээж ганц би юу гэх юм дэ хинтээ ч өргөж нийлээгүй байж байгаа нийсэн бол бас нэг өөр. Гэтэ өмнө нь XT байсан л байлгүй дээ.
Байсан.
Энэ мэдчил байгаа. Гэтэ бас хараад уншичвал амар баг.
Гэтэ айгүй нэт дэ. Айгүй хараа гэсэн чи өөрөө зүгээр бүтэн цомогтой байдаг. Харин тийм байгаа юу XT ч үгүй юм.
Байхгүй ха.
Надаа одоо нэг байгаа
зү. Хороо мөргс юм бол байхгүй.
Нэг ном байгаа за. Тэр ном бүр үнэхээр юм хараалтай ном гэдэг шиг за. Зар гэхээр л зарагддаггүй. Би бүр үнэхээр тоглоомч хит хит удаа зар оруулсан за. Ганцхан тэр ном л зарагддаггүй. Айгуу сонинд нэг юм ном байт
шүү. Хороо чи энэ зарж
авахгүй. Энэ өөр авах.
Тэгээ хүн цаашлуулах гэсэн биш өөрөө зургийн сумагтай байж таараа тэгээд мутлсаж мутлцсан юм бол байхгүй тий удахгүй одоо 4 сарын хооронд хурмаа хийх гэж байгаа гэрэлтэй уулаа л хийдэм бичгэрэмт явуултай батлуулсан ийм бас байх нэ
бид бодоо сужилээ юу хэлээ гэр тодорхой бас нэгжлээ л дээ тэгээ нэгцэн чи энэ ч одоо экстэйгээ 10 жилийн өмнө хамтсан гэр одоо юу байх вэ тий надад
аа
тэрний сойшоод амт үнт үргэж нийлээгүй юм чи
10 жил үү
Тийм.
О тийм үү.
Тийм.
10 жилийн өмнө үгжсэн цахиан антер бас юм уу гэж ханаа чи энд нүүд ингээд зург
байгаа. Зург
нь ханы цаас масаар ингээд наацсан.
Юу ядгий?
Юу?
Нөгөө тухайн үед ингээд Facebook гэдэг юм чи нэг тийм амар бүтээр ашигладаггүйсэн хайхгүй юу?
За.
Тэгээ юу яасан гэдгсэн чи нөгөө нэг эргүүлдэг байхтай бичдэг байсан чатнуудын бичсэн нэг тийм тэмдэгтэй байдаг.
Аа, тийм байх тий.
Хараа
чи бас дараа нь хараа гэхээр айгүй асуудалтай тэмдэгтэй байдаг чи. Одоо
ирдэг
хэрэгтэй байлээ шүү тий.
Тийм байх, тийм байх. Надад би ч тий харамсаад байдаг шүү. Надад бүр ингээд яг юм цаасан хайрцагаар дүүрэн захаа.
Аа, за.
Бэжсэн.
Аха.
Тэгээд хэрэг XT-гээ нийлэх гэсэн чинь нийлэх үедээ манай XT зочоод эдрээр явах таа хин. За, тэмдэг гэж бодоод цөс хөөрөл. Шатаач гсэн багхгүй юу?
За.
Одоо би харамсаад байдаг шүү.
Аа.
Гэхдээ хайр чинь дурсгал ээ.
Дурсгал ийсэн юм байна
тий.
Гэхдээ тэр тэгээ олон жилийн дараа болдохоор бас тийм байли.
Бас тийм ээ. Өчигч 10 жилийн юмнууд байгаа шүү чаавс.
Гэхдээ тийм л дээ. Манай аав ээж хийх нэг уулсан шүү.
Надад тэгэл аав н чамтл гэж хэлээч энэ цаг. Айгүй эмзэг толсон байгаа хгүй тий.
Тэр битсэн байлээ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр юм байна да. Яах вэ?
Ээж гэсэн чи яах чи?
Юу нь бол тий энэ мэдээний маань гол агуулга тэр бас юм хума далд хийж яхах хэрэгтэй тий.
Тийм байна. Найз залууд бол тэгье.
Чила сандарч очивол их ч энэ залгал чаг ната хэдэм юм шатаагаад тахтай чи
бид өгс гэрлөө очиж нэг юм шатаагаад тахна харин тийм л юм байна те за андралчча танилцуулъя сайхан андрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн ямдар эм дизайн тавилгын төлөврийг танилцуулъя за илүү олон хүнд амьдрах сайхан орчинд би болох үднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон усаас хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг чанартай тавилгыг хамгийн хямд нор хэрэглэгчтэй хүргэдэг за дээрэс нь маш олон сонголттой та гэрээд очиулгад хэрэгтэй бүх зүйлсийг эдний 6 салбараас сонгож авах боломжтой давуу тал нь салбар бүр өөр өөртөө онцлогтойгоос гадна өөр өөр бүтээгдэхүүн байна.
За пудинг гэхэд сая 900,000 төгрөгөөс за ор сая төгрөгөөс гээд за том өрөг бол 4.5 сая төгрөнд бол хангалттай төвчүүлж байгаа юм байна лээ. За тэгээ олон улсын эрүүл аюулгүй стандартыг хангасан байгаль дээлтэй нэг дураас бүх зүйлээ авчих боломжтой. За тэгээ хэрэглээний лизинг төлбөрийн олон нөхцөлтэй тавилга захиалах боломжтой. За тэгээ мөн интерьерийн үйлчлэгийг үзүүлдэг юм байна лээ. Яг нэм зөгцөхгүй юм надад тавьчихдаг шүү дээ. Ирээ миран болчдаг нэг жоохон тийм тал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал дээр бас зөвлөгөө авчих боломжтой. Тавилгын салбарт 17 жилийн туршлагатай юм хамт олон юм бэл.
За тэгээд очоод үзээд хараад аваарай. Тэгээд нэг ч нөгөө нэг чанарын баталгаа болох гэрчлэгэн үүдтэй байдаг. Тийм болохоор энийг бас үзэж болно очоод. Хаанаас авах юм бэ гэхээр анхан уулбургийн мишэл тавилгын хөтөлбөрийн B1 B6 A-гийн 6 тасаг A-гийн 6 тасагтай байгаа юм байна.
Холод хуцсын дугаар 96886093920652528 гэсэн дугаар л болбогдоорой.
За сошиал хэг нь болохоор AM Designs Brands гэдэг хайхаар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтраад ирсэн сайхан орчин, сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн ямдар AM Design тавилгаан төлөв байлаа.
Баярлалаа.
Энд нэг хөөрөн коммент хаа. Чагийг хороо гэж хэлэх нь өсөмс гүйл ярахаас амар сосогдчихэний.
Яаж байгаа? Би одоо хайр дурлалтай байж болохгүй юу?
Бойлер болохгүй биш ерөөс үсээ яриад байж хэвэл болох юм биш үү?
Хойлоо ирэх чил романтик нэвтрүүлэх хөтлөн. Романтик хайр тийм.
Бид байж байгаа л хороо гэж
хараа чиний ярих үйлч гэлөө.
Их л ам орооцолтод гарч ирэх гарахчгүй юм байна. За дараагийнхан мэдээлэл хүргэе. За Дональд Трампын хуучин бэрхтээ экспертэн дотн харилцаада болсноо Голбин домок тамирчин Тайгер Уудс зарласан байна уу. За Тайгер Уудсыг бол би өмнө танилцуулж байсан. Хамгийн бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг гольф шүү дээ нэг гэж ярьддаг. Тэгээд Дональд Трампын экспертэн Ванисата хэл дотн харилцаада болсноо өчигдөрхөн зарласан байна лээ. За сүүлийн өдрүүдэд тэдний харилцааны тухай цуурхал олон нийтийн анхаарлын төвд бол орцсон гэж байна. Энэ хоёр уулзаад байгаа юм шүү дээ. Гүү юу яас хийсэн гэдэг. Тэгтээ таамаглал яваад байсан л та. Тэгсэн чинь Woods өөрийн 6.4 сая дагагчтай сошиал хуудсанда Ванисата хамт байгаагаа харуулсан гэрэл зургуудыг нийтлээд тэгэд айгуу романтик үг бичсэн нь ёстой хайраа л гэдэг шиг тий. Үлдсэн бүх амьдралаа хамтдаа өнгөрүүлмээр байгаагаа бичсэн
билээ. Оо за
за одоо ер нь суух гадлаг юм болоо та. За Ванисагийн хувьд болохоор ерөнхийлөгч Дональд Трампийн уухан хүү болох Дональд Трамп Жуниорт 2005-аас 2018 онуудад хамт амьдрахтаа 5 хүүхэдтэй байсан. Энэ хоёр хүүхэд бол нэлээд өнөр өтгөө байсан. За тэдний 17 настай уугаа охин Кай Трамп одоо гольфер хичээлдэг юм байлээ. А тэгэд Үүцийн 2 хүүхэдтэй нэг сургууль сурдаг. Болж таарсаа. Тэгээд нэг гэртэл орох гэж байна л да. За хувийн амьдралаа ихэд нууцладаг бүд сарилцагаа ингэж ил болгосон ховор буюу ямар сони юм болоод байгаа юм бэ гэдэг хүмүүс их гайхаж байна. Тэр агуу хайрл юм шиг байна та.
Бүр суухаар шийдсэн болоод
тийм юм шиг байна. Ер нь хүн амьтантай уулзж байгаа энэ тэрийг нуудаг төрлийн хүн ил гаргаад байдаггүй. Тэгс ингээд яасан лээ л те. Зарлчглаа. Тэгээ 2013 онд тэр болохоор Америкийн нэгэн улсын уулын цааны нэрч тамирчин Ленси Вонтой дотн харилцаатай болсноос ингэж нэг зарлж ийсэн. За тэгээд тухайн үед Вудс Воннаар араас нь мөрдөж байгаа папарац нарын ажлыг ач холбогдолгүй болгохын тулд ингэснээ тайлбарлаж ийсэн. А Тайгер Вудс өмнө нь Эленгтэй гэрлээд 2 хүүхдтэй болсон. Гэхдээ гэр бүлээс нөгөө гадуур харилцаа нь илэрснийхаа дараа 2010 онд түүнээс усалж ийсэн. За хамгийн сүүлд болохоор тэр Эрика Херман хэмээх эмэгтэйтэй 7 жил одоо үргэжжсэн хэмэд харилцаатай байсны хажуу 2022 оны 10 дугаар сард бол хоёр тишиг болсон. За Тайгер Вудсийн хувьд ерөнхийдөө Дональд Трамптай хит хит удаа бас хамт гольф тоглож исэн гэж шүү.
Оо за за.
Их л ойрхон байсан гэнэ. Ингээд 2019 онд Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгчийн эрх чөлөөний одон Трамп паспорт гардаж авч ирсэн юм байна.
Энэ юу н харилцаа нэг юм хашаан дотрол явах гэх
юм. Харин тийм салж
хол мол ерөөсөө явахгүй юм
тийм. Харин тий. За энэ оны 2 дугаар сард болохоор Woods Golf-ийн спортыг хөгжүүлэх асуудлаар цагаан орон Трамптай бас айбар очиж уулзсан юм байна. За тэгээд Tiger Woods-ийн хувьд бол спортын салбарт төрсэн цөөхөн тэр бомтонгуудын нэг гэж яВДэг. Хөрөнгөний хэмжээг нь Forbes сэтгүүл зарлахтаа 1.3 тэрбум гэж тооцоолсон байна.
За за одоо тэгэл амьдрал юм да одоо тэг суу суугаас яах вэ?
Квада хамтын амьдралаа үлдсэн бүх насаа хамт өнгөрүүлмээр байна гэж яхийг бодход гэрлэх гэж л байх шиг байна.
Тийм л юм шиг байна.
Тийм.
За тэг сайн сайхны хүсье. Тэг 20 найрандаа уурцах юм чи.
20 найрандаа ураараа хараа гэж.
Та яаж юм саллаа шне. Ингиж хичүүлэх чи саллаа надад үгүй.
Тэгвэл
боо ирүүл суралцуулж шне.
Өөдөө эн чинь талбай ясаар ингээ зарлцсан нөгөө хамгийн гол нь л анхааралтай байгаа юм. Огт ингэж харилцаагаа ил болгох. Ямар ч нэгэн 7 жил хамт байсан бүсгүй гэл ингээ зарлаагүй хүн. А гинтэл зарлчлаа л та.
Аа. За ургэлжлүүлэн дараагийн мэдээлэл рүү орцгоо. Дараагийн мэдээлэл маань мин ноёнтон төрсэн эцэг эхийн олсон түүхийг танилцуулъя. За бидний Дэжанго Молангэд киноны мин ноёнтны дүрээр танигдсан жүжигчин Жижинхи төрсэн эцэг эхтэйгээ холбоотой юм хөргөн хөгжлөлт үхэг. Саяхан нэг нэвтрүүлэлт орцгоо ярьсан юм. За жүжигчин маань дунд сургуульд байхад үедээ цусны бүлгээ тодорхойлуулсан гинэ.
За
тэгсэн чинь нэгдүгээр бүлгийн цустай гарсан юм байна. За ингээд гэрте ирээд бодсон штэ. Ээж аваас очиод асууж байгаа. Аав ээж та хоёр ямар бүлгийн цустай вэ гэв. Тэгсэн ээж нь 2 дугаар бүлэг, аав нь 4 дугаар бүлгийн цустай байж таарсан. За тэгээ бодоод тахаар 2 4 дугаар бүлгийн цустай үнээс 1 дугаар бүлгийн цустай хүүхэд гарах юм ч боломжгүй. За тэгээд эгөхт ингэр мэн те.
Биш.
Намайг энэ тэндээс олж авжээ тэдмэн гэж бодсон.
Аа.
За тэгээд бодоод тахны те өөрөө айлын ганц хүү байсан. Тэгэхээр зайлгүй энэ аав ээж хоёр маань тэг үр хүүхэд гаргадггүй тийм хүмүүс байсан юм байна. Тэгэл яг намайг ингээд өргөж авсан юм байна гэхэл ингээд 9 мус юм бодсон. За ингээд өргөжлүүлээд өөрийг нь өсгсөн тэ эцэг ихтэй тий үннийг тэ би одоо олоод мэдсэн гэдгээ хэлээд төрсэн эцгийг хайх хэрэгтэй юу? Тэд юу нэг яага намайг хайцсан болоо? Ядуу байсан болоо гэд. Тэгээ нэлээд бодсон. Тэгэд яг өрүүлсэн гэдгийг мэдж авах нэг арга байдаг гинэ. Тэрний үг гэхээр нөгөө багийн зураг одоо альбом өсгсөн байна. Багийн зураг ч байна хэдэн ойтойгоос тэгээ бүр нэлхаасан зураг хөрг байна уу гэд. Тэгээ ингээд үзсэн чинь аа бас аав ээж хөрн. айгүй нарийн бэлдсэн байна шүү гэж шүү. Тэр зураг нь өөр багаахан зургаас нь эхэлдэг том болсон зургууд нь байсан. За тэгээд нэлээд бодсон баам л да. Өөрөөг нь одоо хайсан эцэг эхийг те хайх уу одоо энэ ээж автагаа хам байх уу гэж нэлээд бодож бодож байгаа. За ер нь л одоо намайг өсгсөн төрсэн эцэг их маань бол ингээд миний төрсэн эцэг ихтэй гэсэн юм шийдвэрт хүрсэн. Тэгэхээр нөгөө яг төрүүлсэн те эцэг эхийг бол ингээд хайхгүй байхаар шийдсэн маа. За ингээд өсгсөн эцэг ихээ хүндэлж хайрлаж амьдрахаар шийдсэн гэхдээ заримдаа бас хүн л хань бодогддог гэсэн нэг ээж яг тий тэр үед намаа айгүй чанга цогсон тэр би төрсөн өрн биш болохоор тэгдэг байсан байналаа гэхэл юм бицхан гомдолтой. Тэгээ ерөөл цусны бүлэг мэдснээс хойш дотроо бол байнга нөгөө аав ээж гэж бодохгүй энэ ах ихч хоёр яаж байгаа юм бол доо тий энэ ах одоо намаа яаж байгаа юм бол доо гэж бодоод яваддаг гэсэн. За ингэж явсаар байгаад нас би төрсөн. За нас би төрөөд цэрэгт очоод цусны бүлэгээ дахиад тодорхойлсон. Тэгсэн чи өөдөөс та 2 дугаар бүлгийн цустай байна гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр нь тэгэл минь ноёд бүр ингээд цочроод бүр ингээд толгоонд бүр юу ч бодогцоосноо
та юу болоо
хаахаа те хүүе цусны бүлэг хүртэл өөрчлөгддөг юм гэж асуусан ма. Яа тэгэхээр 2 дугаар бүлгийн цустаа бол төрсөн эцэг хоёр мөн шүү дээ.
Харин тий.
Тэгээ өөрө болохоор төрсөн эцэг хоёр биш гэж бодоод
айгу гомдох
энэ ах энэ ихч гэж ингээд амьдраад чи цэрэг тий бүр дунжруулаад цэрэгт ортлоо те тэгж бодоод амьдраад чи 2 дугаар бүлгийн цустаа болсон. Тэгээ гайхаг гүйж одоо цусны бүлэг өөрчлөгддөг юм гэсэн чи нөгөө сувлэгч аваа тоглоом санагдаад оо тэгэн штэ тэгдэн тэгдэ өөрчлөгдөжтэй гэдгсэн чи бодсон магадгүй бас дотроо а өргөж авсан эцэг ихтэй удаан байгаад хар цус хүртэл өөрчлөгддөг юм байл та.
Дасан зөгцд
юм байгаад гүй шаарлан гэдэг шиг тийм зүйл болсон байх даа гэж бодсон. За тэгээ угаасаа юу гэж одоо цусны бүлэг гэдэг өөрчлөгдөвдээ тэгээ өөрчлөгдөх боломжгүй шүү дээ. За тэгээ манай хүмүүс одоо дунд зургуулаасаа эхлээд өрг өргмөл гэж бодсоор байгаа тэрэндээ итгээд тэгээ бүр аав ээжтэйгээ өөргөө ингэ толон дарахад мэдээж маш адилхан байгаад байгаа шүү. Төрсөн хүүхд нь юм чи тэгээ боддог гэсэн. Гүй хамт амьдрахаар ижлэхэн болдог гэсэн үний юм байна. Уусч тэгээ уусцсан байна. Би ерөөс төрсөн хүүхд нь байх учиргүй би 1 дугаар бүлгийн цустай хүн гээд тэгээ цэрэгт ороод өөргөө 2 дугаар бүлгийн цустай буюу төрсөн хүүхд нь гэдэг юм идсэн биш. Тэгэхээр яг нь төрсөн эцэгээ хайх шаардлагагүй
төрсөн төгөөд
тэр нь өөрийг нь өсгөж ясан гэсэн.
Тэр ихний нэг 1 дугаар бүлэг гэдэг дээр алдаа л гарсан юм байна да тий.
Тэг яг нь дунд зургуул сурч магадгүй тий буруу харсан ч юм уу эсвэл жоохон байсан болохоор буруу өгсөн ч юм уу яасан. Тэг энийг айгуу сүртээр би тийг яха бодсон би энэ хоёр ах ихч хоёртой амьдрахаар шийдсэн би гэж.
Ачма ачши гэж мэд байгаа байхгүй.
Тэгснээр дараа манай аавч өрөөсөн байл.
Төрсөн юм байсан юм байл.
Тий манай аавч хоёр намайг өсгөдсөн юм байл. Юу ч гэсэн үгээ. Тэрийгээ тэгээ асуу нь үсттэй. Тэгээ дотроо бодоод та. Төрсөн эцэгхээ олох уу энэ хоёр намайг нэг л олсон л юм байна л да. Тэгснээр айлын ганц хүү зайлууд яг хүн тэгээ ганц хүүхэд төрүүлсэн байж болно шүү дээ. Зайлуул хүүхэдл гарах тавилга хоёр ээжтэй гэж мэд.
Айгуу
хүүхэд тавилангуу ах ихч хоёр ээжтэй гэж мэд.
А би намайг өргөж авч нэг илхээ дэвтэж байгаа юм байна.
Тэгж бодож амьдэрсэн. Тэгснээ гол их сургуульд ортлоо. Юу сэрэгт явтлаа гэж бодсон гэж.
Ямар баларсан юм бэ? Тэгээ бас альбомоо үзэд ингэж агаад нөгөө хоёр нор баг төлгөөд бэлтгэсэн байна гэдэг аас
тийм ямар амар бэлтгэлтэй ахчих өөрөө юу нэг нь бэлтгэмдээ өөрийнхөө төрсөн хүүхдийн зургийг аваад альбом хийсэн байгаа
байхгүй тийгсэн чи юу өөр валарсан юм болцсон биш байж энэ хоёр төрсөн биш болохоор надад ингэж хатуурчих юм пэ
асууж масууж бодож байгаа тэ аюу тийм хүүхдэр хүн юм шиг байгаа
харин тийм
цусны бүлэг аргагүй аргагүй энэ ахчих хоёртой байсарга өөрчлөгдсөн байж тийш хүүхдэн цусыг өөрчлөлт тийм энергитэй
Ямар амар дасгад юм бэ?
Нэгдүгээр цус. За одоо 2 4 нийлээ чамаа 2 болгоно.
Хоёр талаас чи шаханд оруулж хагаад гарах гарцгүй болгоод 2 болгоно.
Цус инж инж болсон юм шиг. За ингээд би юм хөрхөн хөвчлөд төхөө хуваалцсан байна.
Наач ямар инээдтэй юм бэ нэрэ. Гэтэ нөгөө нэг монголчууд ч гэсэн дүүнараа гэдэг штэ. Ер нь бол айлын томод бол баг дүүнараа гэдэг штэ. Аа чамаа гандангийн хөрдөн дээрээс олсон штэ гэдэг ч юм уу те. Тэгэл тоглоод өгдөг. Тэгэхэр бас нэрэг хөрх юм гэж бодтолхот би нэрэл эдний хөт биш юм байна. Наачэрэг л бодсон.
Тэгэл солонгос кемэндэр бас гардаг штэ. Нэг залуу айгүй ингээд бүтлүүтэн ингээд болж утгагүй аваад харна. Аав ээж ахын нийлэнгүүтэй ингээд өрөөндөө юм сонсож байгаа мэдчихэж байгаа шүү таалгана ингээд жоохон голмотой. Наа үш чимээгүй чи яаж юм төрсөн хөө биш гэдэг чи. Гэл ингээд нэг тийм хөөр гарцсан. Тэгсэн нөгөө тэний хөргөлтэй ажилтай юм ихтэйг ээж нэг хэлсэн чи нөгөөтгч нь л ингээд гэрээ ажилмаш хийдгүй байсан бол айгүй ажилмашлаа. За яг ах бич бараг ингээд
ах гэж хингэл олох юм болоод
шал өөр болсон нэг тийм хөргөн нэвтрүүлэхс тэрнтэй адилхан.
Хөөрхөн төөх байна нэрээ. Тэгээд юу нэг дотор божвол асуусан дээр юм байна
тоо. Тийм билээ. Төрсөн эцэгхээ хайгаад яах вэ? Хажууд чи хэвдэж байна гэж.
Яг үнэ. Төрсөн л өсгөөд байсан байна гэж. За дараагийнх нь мэдээлэл рүү оръё тийм ээ. Дараагийн мэдээлэл нь болохоор хүүхдийн асуудал эрхэлсэн сайд өөрийнхөө хүүхдээс болж огцорчээ.
За энэ болохоор Исланди хүүхдийн асуудал эрхэлсэн сайд Стилдур гэдэг хүн юм байлээ. 30 гаруй жилийн өмнөх харилцаанаас болж альпан тушаалаас огцорсон нэг юм айхтар юм боллоо. За яг ингэдэг юу болсон гэдгийг хэлсэн чинь 36 жилийн өмнө одоогоос 36 жилийн өмнө 22-т байсан гинэ. 22 настай байхдаа 15 настай хүүтэй үерхээд улмаар хүүхдэд олчих.
Оо за
өөрө 22-тэй.
За 15-тай
насанд хүрээс нь хүүхдэд уулздаг байсан юм байна. Тэгээ хүүхдэн төрөх үед аав нь 16 настай, ээж нь 23 настай л болчихлаа юм л да. За тэгээ 58 настай Стилдур хэлэхдээ хэвлэлд ярихдаа 36 жил өнгөрсөн байна аа. Маш их зүйл өөрчлөгдөж өнөөдөр байсан бол энэ асуудлыг өөрөөр шийдэх байлаа гэж танил хэлсэн байлээ. За тэгээ энэ хоёр болохоор шашны бүлгийн хүрээнд хооронд ингэ танилцсан юм байна л да. Эхэндээ бол мэдээж хэрэг ихч нэг нь хамаагүй ихч нөгөөх нь насан дөрөө хүүхдээс очраас харилцаагаа нууж исэн. Хүүхэд төрөх үед нь аав нь хамт байгаад эхний нэг жилийг бас хамт өнгөрүүлсэн юм байлээ. За тэгсэн чинь Стилдур болохоор одоогийн тэр нөхөнөөс одоо тэр хүүхдээс салцсан л байхгүй да. За нэг жил хамт байсан юм билээ. Одоогийн нөхөртөөгөө танилцсанаар тэдний харилцаа дуусгарсан буюу насанд хүрээгүй хүүхдийн хүүхдийг гаргацсан гэсэн үг. За харин Исландийн ерөнхий сайд Кирсон хэлэхдээ энэ талаар байр сууриа илэрхийлэхдээ үүнийг ноцтой асуудал гэж хэлсэн ч гэсэн Стилдур өөрөө болохоор ерөнхий мэдээлэлээс өөр зүйл мэдэхгүй. За тэгэл орхитол гэсэн мэлээ. Ерөнхий сайд Пүрэв гарагийн өрөө энэ мэдээлэл үнэн болохыг нь баталгаажуулаад улмаар хүүхдийн асуудал эрхэлсэн сайдыг өрөөндө дуудсан билээ л дээ. Ингээд хүүхдийн асуудал эрхэлсэн сайд огцорсон Исландийн хэвлэлүүд ч гэсэн Пүрэв гарагийн өрөө энэ мэдээг дэлгээд дэлхийн нийтэд задлжээ.
Хүү яса айхтрын тий. Насан төрөгөө хүүхд тий.
Тий. Өөрө 22-т 15 дахь хүүхдтэй уулзж хагаад одоо чивлээд жирэмсэн болоод хүүхдийг гаргачихсан. Таггүй юу? Тэгээ нөгөө 15 дахь хүү маань 16 хүртлээр нэг жил хамт байж хагаад тэгэл салцал юм байна л да. Энийн тэгээ 36 жилийн дараа л илэрлээ.
Ямар айхтрын тий.
Тэгээ дээрэс нь яг эрхэлжээс ажиллах хүүхдийн асуудал эрхэлсэн.
Ядчих ямар айх.
Сайд байдг юм чи юу? Одоо чи нөгөө багнасны буюу насны өрөөг хүүхдийг бэлгийн хүч хэрэглэлд оруулсан л хэрэгэл болчих гээд байл та.
Тийм шүү дээ.
Тийм.
Одоо чи нөгөө Ким Сууёны чигчнээ ярьж байна тий.
Тийм тийм.
Ким Сарамж үшийн насны өрөөг бахт нь үерхсэн гэж яригдаад шүү дээ. Тэгээ одоо яа гэх юм одоо ингээ насны өрөөгөө хүнтэй угаасаа харилцаа бол холбоо тогтох болохгүй шүү дээ хуулаараа
тий. Тийм шүү. Тэгээ нөгөө яг зарим газрын улс орны нөгөө насанд хүрэх хугацаа нь арай өөр байгаад гэдэг чинь насанд хүрээгүй л бол гэдэг чинь тэгэл өөр асуудал болчих жоом л та.
Тийм шүү дээ.
За ингээд нэг бүхэл бүтэн нэг сайд ажиллаа хүлээлгэж өгөөд 36 жилийн өмнөх асуудлаараа тэр нь дэлгэгдэд буй юм боллоо та. Өмнө нь одоо сайд майд болгох үед мэдээгүй л байсан юм шиг байна.
Тэр үед нь ботуулагдаад хав дарцсан байсан юм аа. Сайд майд болох гэжсэн болохоор.
Тийм л юм шиг байна. Тэгээд энэ араас нь бодвол сөрөг тал гэж байгаа шүү дээ. Ухаж дөнгөж хоол гаргаж ирэл ингээд сайдаас нь болгочлаа та.
За баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээллийг хүргэе. Барьцаалагдах боломжгүй хүүхдээ хүндээ би гэсэн байна. За тэгээ hand maiden signal гэх мэтчлэн бүтээлээр танигдсан жүжигчин Жужину аавд нь Жужинингээд энэ алдартай жүжигчний аавд нэг өдөр ингээд дуудлага гарсан гинэ утсанд нь. Тэг ингээд утсан аваад ярьсан чинь өөр чинь хүү Жуонжун гэдэг хүн байдгүй гэдэг. Тэгэхээр нуу энэ жүжигчний жинхэнэ нэр нэхгүй юу? Оо тийм тийм дэ манай хүн шүү гэсэн чиг өдөрсөн. А бид нар танаа хүү барьцаалсан гэжсэн гэж байна. Тэгэхээр гайхаад манай хүү юу да цаатах чинь ер нь барьцаал айгүй хэцүү шүү дээ гэдэг хэлжтэй амаргүй дээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр нилээ одоо гайхсан байгаа юм л да юу гэдэг нь хэвнэ гэсэн байгаа юм. Учир нь одоо жүжигчин залуугийн хувьд бол метр 85 см өндөр за ихтэй бол 120 кг үржсэн байхгүй юу?
За.
Хэр баргийн хүн өргөөд одоо машинда бол хийчихэр хүн биш шүү дээ тий.
Чихэж мгээ явчих.
Тэгсэн энэ болго нэгсэн утасны заллан гэсэн нэг voice phishing залгасан. За ингээд нөгөө утасны холбогдсон хүн чи би хөөх чи ингээд барьцаалсан одоо ингээд бид нартай байна гэхэл ингээд сүрдүүлсэн байдлаар ирсэн. Тэгэхээр наав нь оо тийм үү ота айхтрал ажил одоо хийжтэй тий та хэд ихтэй чадчаа чадчих тий за яг тий эхлээд ах нь уцаа тасалж ёо гэдэг бодол мөнгө л нэхчихсэн багта аа өнөр аяга миний 120 кг-тай хөөг авчих учир гүйлсэн юм шиг байна за тэнгуүдэ жүжигчэн хүрүүгээ залгасан үгүй чи хөөг хаана байна гэсэн тэр жүжигчэн зургийн авлын талбай дээрээс оо би ажиллаа хийж ин гэхээр наав тэгсэн тэр гэсэн тасалсан байгаа.
Тэгэлгүй чи өөр хайчих тэгээд
тийм. Угаасаа хүүг нь хулгайлах амарч боломжгүй гэдэг энэ хүн аав нь мэдчихсэн. Өөрөө бас нэг спортер хичээлж байсан юм уу учраас. Ер нь хэр баргийн хөдөлчөөр тийм хүн биш. Тэгээд усад алдартнуудтай харьцуулахад юм нилээн биэрхүү тийм хүн байхгүй. Тий. За тэгээд энэ аавтай нь холбоотой бас нэг түүх байна. Ним хэр баргийн юмнаас айдаггүй аавтай юм шиг байна.
За.
За аав ээж хоёр нэг байр нэг тустаа амьдардаг. Тэр жүжигчний хөдөл хүнтэй суугаад хөөхтэй болоод ингээд тустаа гарцсан. За тэгээд нэг шүн аав нь харин өөр өөр орохгүй шүн дунд л дөрөвнөөсөө гарч илтэй. Тэгээд ихсэнчлэн харин том өрөөнд л юм шажигнаа лсэн гэдэг тачигнаад ч юм. Тэгээд гайхаггүй миний хүү юу гэсэн юм. Тэгсэн чинь нөгөө хүн дуурсан нэ. Тэгээд хоол нь бүр яалтчгүй хүүгийнх нь хоол биш байсан. Тэгээд яг одоо асууч л да. Нөгөө миний хүү хизээ ирэвэ гэж асуусан чинь нөгөө хүн ингээд хулгайч л байгаа юм л да. Тий. Зугатаас санаатай тактр руу гүйж яваад эднийг чи нөгөө байсэж байгаа л тахил махил өргөд юм тахилын баахан ширээтэг нэ. Тэрэн дээр нь таварцгалж унаад. Тэргээр нэг тачигнаад. Тэхэр н аав нь хэлсэн мага хүү чи зүгээрөө мэдөө.
Мэд тө зүгээр дөргөн дотхоо гэж
зүгээрөө хөх. Тэгсэн нөгөөт бүр юу ч дуурахгүй ингээ зүхтаа татаг болсон. За тэгээ энэ яриаг жүжигч маань сонсоод гүйж таав байж санаа зов шүү дээ. Шүүн орж ирэл хулгайчтай юм хүмэр ухаж нөгөөд үлж санаа зов шүү. Тэгээ аав ч үртэлсэн. Гүй аав энэ төмөр тор хийе ан гадуур нэг тэгсэн чи аав нь гүй яах юм бэ яах юм. Зайлвал манад ганц хоёр ирсэн хүүхэд биш вэ лээ. Одоо чи наа чи төмөр тор хийчих юм бол хичнээн их шаналх бол.
Дахиад орж ич чадахгүй юу?
Хичнээн их шаналх бол гэдэг байгаа шүү дээ бүр.
Яана.
Тэгээ аав ч 21 давхар амьдэрдэг. Тэгээ ингээд энэ ярианы төгсөл жууж гинүү жижиг хэлж байгаа. Одоо улгаш нартаа хандчихъя. Манад одоо олигтой юм авчрах юм бол байхгүй. Энэ 30 гаруй жил уусан ууч нээл хэдэм юм байгаа. Тэгээ аав авахар бол авахгүй юу да гэх. Тэр төмөр тороо хийгээгүй биш үү. Аав нь ч гэсэн бас нэг жоох уйдаад байдаг юм. Яад нэг юм. Тэ шүн хулгайчтайч бас нэг хөөхөнтэй нэг бүтээс хөвчлөлтэй л дээ. Өөрт нь гэм хор болохгүй. Тэнт ингээд таварцгалж болоо. Угаасаа хулгайд алдхаар юм байхгүй гэж.
Эви эви гэдэг араа зогс.
Айлвал юм хөөчгөл юм байна дөө гэд. Тэгээ хэлсэн юм. Тэр хөөхөт байхгүй. Тэр хөөх чинь гомдчих нь шүү дээ. Төмөр тор хийчихвэл орж ирч чадахгүй шүү дээ. Наадмаг мант чи ингээд ингэж хэлсэн байдаг.
Йой. Тэгээ юугийн хитрхи инрэнгүү гэх юм уу те.
Амгал эн чим шиг хүү чин барьцаалч ингэ тэр хүү барьцаалагт учраггүй хүү. Тийм. Тийм байдлаар
та нар чадаж баяр хүргэе.
Баяр
хүргэе. Холгүй шүү дээ. Нөгөө нэг угаасаа тэгдээс нь автобус нөгөө нэг хулгайч кермороо нэгэ гараад чинь наа чи юу байхгүй гэдэг шиг л юм болсон юм шүү дээ.
Би ч гэсэн тэгж боддоо шүү дээ. Намаг 10 жил тахад нөгөө миний халааснаас нэг хүн хулгай хийгээд тэгээ би яах мөнгөгүй шүү дээ 10 жилийн хүүхэд нэг баах нөгөө юунууд хийцэн нэг юм дэвтэр мотор ураа цаас маас халааснаа хийцэн явдаг гэсэн бохгүй юм юм хуулч моолаа тэгээ нэг том юм
зурж мөрсөн цаас маас өөрийгөө зохиосон том
юм тэр бодсон юм шиг байгаа ингээд халаасан нэм баригдахаар яг энэ мөнгө байна яаж би мөнгөний хэлбэртэй ажиллах заа дөрүлч яа л ингээл бацгаар их мөнгө л өсөн юм уу? Тэгээ тэр ахмаар гараа оруулж гисэн ингэж бацаал гараа явсан. Тэгээ би бүр ямарч айдас байхгүй. За за хаяа гэж үджсэн та гэдэг.
Баярлах гэдэг шиг
боллоо ах гэсэн шээ. Хаяа хамаагүй санханас яг тэрнтэй адилхан хай одоо нэг тийм алдаад ах юм байхгүй гэртэн. Тэгэхээр тэгээд
юм тайван ч юм дөө
тийм амглан хүн бэлээ.
За Андрэшч танилцуулаад өргөжлүүлье. Аригтай хатаалаа 100 сая эзэн болоороо хатааламжийн урамшуулалт энэ дахиад зарлагдсан байна. Та 16.5 хүртэлх өндөр хүүтэйгээр хатааламжаа нэлгээд сар бүр хосоороо гадаадд аялах эрх нэг харилцагч авах юм. 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, за сүүлийн 4 орнд таарсан бүх харилцагчид 50 мянган төгрөгийн эзэн болж айны хугацаанд тодорхой 700 гаруй харилцагчдын нэг нь жилийн эцэст супер урамшуулалт 100 сая төгрөгийн эзэн болох нэ.
За 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэл нь энэ юм. За тэгээ 2024 оны супер урамшуул буюу 100 сая эзнэр нь Сэлэнг аймгийн Малчин ах тодорсон байдаг. За энэ хүн яаж тодорсон мгаар хотод эрэхтэй дэлгүүр салбарт хадгаламж нийлгэл анцдаг байсан.
Гайхалтай.
Гайхалтай. Энэ ахыг би таньдагч болгосон.
Сэлэнг рүү юу үлээ гэж. За тэгэхээр Ариг банкнд та 16.5% гэдэж өндөр хүүтэй.
Тийм шүү дээ.
Хүртэлх хадгаламжуудаас нь сонгох юм. Шинээр хадгаламж нээлгэж болж гээд, хадгаламжаа сунгаж болж гээд, хадгаламжаа нэмсэн 50 сая төгрөг тутамд оромшуулын нэг ирэх аваад энэ оромшуулт нь ерөөсөө оролцоод явчих юм. За оромшуулын хугацаа нь болохоор одоо 3 сарын 1-ээс эхлээд 12 сарын 31-ний хүртэл дуус одоо үргэлжлэх учраас хэцээ байна уу.
За Эрдэнэт Дархан болон Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлэл оролцох боломжтой.
Холбогд хоцны дугаар нь 7710 техник гэсэн дугаар байна.
За сошиал хаяг нь Ариг банк МН гэж хахаар мэдээлэл гарч ирнэ.
Баярлалаа хамт ажилласан Аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламж урамшуулт энэ дахиад зарлагдчихэ.
За хамт ажиллаштай баярлалаа.
За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа мэдээлэл рүү орё. Манайхын татаж унаас
чагийн өнөөгө яриад ами маань инегээл энэ хоёр маань зүгээр бааранд юм уугаа сууж байгаа шүү.
Тэх үү. Тэгэл та гэж.
Гэтэ бит хоёр нэрээ үннийг хэлээд яг бодиторч имерхүү юм ярьдаг чи. Хоорондо анаа энэ тэгсэн байна гэл тэгэл.
Тий яг нэг тиймэрхүү юм болоо сууж байгаа юм дөө. За дараагийнх нь Джеймс Бондын дараагийн анги бүтээх продюсеруудыг танилцуулсан байна. Энэ бас их чухал шалгуулт байдаг юм аа л да. Хин дуртай наваа хийчдэг үг нэ. Джеймс Бондын тухай киноны дараагийн ангийг Америкийн продюсер
альбусаар Эмма Паскал, Дэвид Хейман нар бүтээн гэж Amazon MGM Studios яг альбусаар мэдгдсэн байлээ. Энэ компани болохоор алдар тагнуулчийн тухай киноны эрхийг нь худалдаад авсан юм байна. Бүр ингэж хийх эрхийг нь худалдаад авсан учраас анхны бүтээл нь энэ болох гэж байгаа гинэ. Одоо энэ компаниас гарах гэж байгаа анхны бүтээл нь. За, Паскалийн хувьд болохоор Английн жүжигч Том Холландын гол дүрсэнд тогсох хүн алц юм дөх, тийм ээ. Хүн алц киноны сүүлчийн 3 ангид продюсераар ажилласан туршлагатай. Энийгээр бол хүмүүс илүү танигдсан. А харин Harry Potter-ийн бүх 8 анги дээр ажилласан хүн бол Хэм. Тэгэхээр лаг хоёр продюсер л хамтрах гэж байна.
Тийм ээ, тийм. Тэгэхээр өөр нь бол хүлээлт өгсөн юм шүү дээ.
Яг байна. За, тэгээ Amazon MGM-ийн одоо студийн кино харуулсан захирал Куртини Валенти Мигмар гарагт мэдгдсэн бэлээ. Тэд бол манай салбарын хамгийн туршлагатай нэр хүндтэй хоёр продюсера за ялч хүмүүн гэж тодорхойлсон байна. За, хоёр продюсерийн хамтарсан Тик Тик Толоо киног урлагийн түүхэнд хамгийн гайхалтай дөрүүдийн нэг ээл гэж одоо үнэлж байгаа буюу яг хүлээлт өссөн юм болох гэдэг юм болоо л гэж хэлж байна л да. За, Джеймс Бонд цуврал дээрх удаан хугацааны турш ажилласан мастер болох Барбара Брокли, Майкл Джиос нар Amazon MGM Studios-с эрхээр шилжүүлж байгаа га яг сая 2 сард мэдгдсэн юм билээ. Ийш өгцөн гэдэг. За, Amazon компани Бонди студийн 2022 онд худалдаж авсныхаа дараа Уг студийг байгуулсан юм билээ. За, Бондын тухай кинонуудыг Америкийн продюсер Альберт Коби Брокли 1962 оноос хойш ер нь бүтээж эхэлсэн. Хожим түүний охин Брокли дагуур хүү ус нар нь киног бол одоо уран бүтээлийг нь үргэлжлүүлэн тойрож исэн. Билээ. Тэр гэр бүлэр энэ цуврыг хийжсэн. Болж таарсан.
Үгүй тийм ээ.
Дандаа гэр бүлийн хүмүүс энэ продюсер хийгээд явжсан бол одоо ингээд лаг хоёр хүн л авчлаа. Тэгэхээр дараагийн ангит нь хэн тоглох уу? Юу гарах уу гэж явж өгөлгөө.
Нэг гоё хүн сонгочих өстэй. Гэхдээ ер нь бол жил жилдлэг тийм секси залуучууд байдаг ус
тийм. Яг байна. Хамаг тасархай амт идлээд. Энэ нөгөө Джеймс Бондын дүрд хэр тоглохоос гадна Джеймс Бондын найз охин юм болох
байх гэж. Оо бас
тийм. Өө юм болдог шүү дээ. Одоо энэ лаг Джеймс Бондууд маань энэ дэр байна шүү дээ.
Гоё Джеймс Бондууд шүү дээ.
Гоё гоё. Одоо тэгвэл найз охин нь хэн байх юм? Джеймс Бонд хэн байх юм гэл одоо энэ жалан бололтой.
Гэхдээ кино нь бол хизээ.
Одоо хийхдээ
гэсэн хань бол тов
зарлагдаагүй. Ямар ч хин хийх нь тодорхой болж байна. Ямар хуу зохиолтой хин гэдэг жүжигчдийг тоглуулах вэ гэдэг нь одоо продюсер бодлоо мэдэх байх та. За, дараагийн нэг богинохон мэдээлэл өргөчээ. За, 40 жилийн дараа жинхэнэ өөрийгөө алдсанаа ойлгосон жүжигч юм буюу Джим Кэрри. Бусдыг инээлгэх гэж дүр бүтээсээр хагаад 40 жил боллоо. Эннээсээ болоод би өөрөө яг хин тий гэдэг яг нь алдцсан гэдэг чээс яг инээдмийн киноны жүжигч тэр нь жоохон хэцүү байгаад байт юм бэ лээ л тий. За, нэг ярилцсандаа дурдахтаа болохоор Канад гаралтай Америкийн жүжигч нь Джеймс Юджин Джим Кэрри Холливуудын кино урлагийн нийтмийн төрөлд идэвхтэй 40 гаруй жил одоо дүр бүтээсэн гэж явж байгаа. За, бүтээсэн дүрүү дээрээ хүмүүсийн нөлөөсөө гартлыг нийлгэж чадна гэдэг юм мэдэн тий үзэгчдийн хайр хүн тэтгэлийг хүлээсэн нэрхэм кино урлагаас зодог тайлаад сүүлийн жилд бол нам гүмгүй амьдарч байгаа. За, тэгээ энэ удаа инэдмэн киноны тухай болох хүний мөн чанар тэгэл тогсон дөрүүдийн талаар ярилцлахад өгсөн байлээ. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд бол их өөрчлөлтөд нүүр тулж байгаа олон зүйлийг бол их ухаарсан гинэ. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд юу ухаараад байгаа гэхээр надад аливаа зүйлийн талаар сэрэмжтэй байхыг зааж өгсөн гэж би боддог. Гэсэн хэдий ч энэ зүйлд урд өмнө байгаагүйгээр сэтгэл хөдлөж өнгөрсөн хийсэн бүх дутмаг байгаа зүйлээ ойлгож авсан гинэ. Одоо юу гэдэг юм бидний эргээд ингээд бодохоор өө тэр үед нь тэрчдэг байж дээ энэ үед нь тэрчдэг байж тэгэл бодогддаг шүү дээ. Яг тэрийг бодож байгаа юм билэ. Тэгээд ингээд бодохоор бид яг хий юм бэ? Яагаад энд байгаа юм бэ гэсэн хоёрхан асуултыг хариугаар олох гэж би хамгийн их утсан гэдэг чам. За, эцэст нь миний хувьд энэ зүс юу ч биш ямар нэгэн шалтгаангүй зүгээр л хийж байснаа ойлгосон буюу кино урлагт тийм ээ энэ зүтгэж 40 жил хугацаанда яг тийм амар чухал юм бол байгаагүй амдэрлийнх нь тий хамгийн гол зорилго гэдэг ч юм уу ямар нэгэн шалтгаангүйэр л хийж исэн. Одоо ердөө сайн формтой тоглох юм уу дүрдээ сайн тоглоно гэсэн ойлголттойсэн болохоос нэг дурлаад ч юм уу тий ингэж бол огт хийхийггүй л гэлтгийж илээ. За, тэгээд яагаад энэ тоглоод байгаа юм бэ гэхээр хүн бүр одоо хүн бүрийн хүрхийг хүстэг газар ирснийхээ дараа л өөрийгөө аз жаргалгүй байгааг ойлгосон гэдэг юм. Өргөл төрчлөө шүү дээ энэ чинь. Мөнгөтэй олчлоо тий өөртөө нэг чек бичээд ингэ өгчсэн шүү дээ. Тэр мөнгөө олчлоо, оргилд хүрчлээ. Тэгсэн тэрнийхээ дараа аяйгүй гад чаргалгүй байгаагаад ойлгосон юм байна.
Аа.
Тийм. Өөрийнхөө хүссэн гэж бодсон бүх зүйлийг хийж, хичээж чармааж ирсэн ч гэсэндээ би ямар ч гад чаргалгүй байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд тэндээсээ гинт нэг юм чочирцсан юу юм гээд гэсэн чинь бурхан минь энэ яг юу юм бэ гэж чочролд орсон гинэ. Би юуны төлөө амьдраад байсан гэдгээ гайхсан. Тиймээс хүн өөрийгөө хэн болох, юу хийгээд байгаагаа ухаарах, эхлээд юу нэртгэн шиг ойлгохчул их зүгээр юм байна гэж хэлжсэн. Тэгжээч л өөрийгөө ертөнцийг л харж чадах болоо та гэсэн билээ. Надад бол нэг гой санагдчих. Аа.
Тэгээд ер нь алдартнууд ялангуяа юм нэг ошин шоу ч юм уу тэгээд нээлэгдэх алдартнуудын хувьд дотроо л хайгуу тийм сэтгэл хэцүү алдартнууд их хэд юм шиг үл шүү дээ.
Яг байна. Ингээд
угаасаа нэг сэтгэл зүйч хэлдэг юм лээ шүү дээ. Хитрхи их юу ч болсон тийм ээ. Нэг тийм хүн инехэргүй юм дээр энийгэл байгаа хүн анхаараа. Тэр хүн бол сэтгэл готролд орсон юм яваад байдаг гэтг шиг. Энэ хүн чинь нэрэл тэр дүрд орохын тулд янз бүрийн одоо хүчээр шахуу алайлж ингэж амьдрсаар байгаад би яг хин бэ гэдг нь л болчиход ах шиг байна л та. Одоо бол юу гэж байгаа гэхээр өөр зүйл бүтээх шинэ арга олсон гэдэг ч байгаа. За шархалсан готорсон үедээ бол уран зургаас л урам зориг хөвчлээ авч байгаа юм билэ. Яг тэр үедээ ямар нэгэн зүйл зурах гэж байгаа, зурснаа бодох, бүтээх гэж байгаа мэдрэмж надад үгээр хэлэх аргагүй сайхан мэдрэмж бол өгч байгаагүй. Стресс одоо тэгжл тайлж байгаа юм билэ.
Тийм байх тий.
Яг гоно. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юугаарш дутхгүй болцсон тийм ээ. Авахыг хүссэн бүх юм авцсан, оргилд хүрчихээр хүн тэгээд өөрөө аз жаргалгүй болчихдг юм даа.
Яг гэхдээ хүн болгон дээр л өөрлөх л та. Тэгээ Джим Керригийн хувьд бас нэг туулсан зүйлс ч гэдэг юм уу маш олон бидэнд мэддэхгүй зүйлс байгаа л хэлт тий сонсоог үзээс үү
яг байна. Тэгэхээр одоо нэг тэрнэл жоох хэцүү юм. Яг нэг өөрийгөө алдцсан л ойлгосон л гэлтгийчээсэн. За баярлалаа энэ хөргөө нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар сайхан амьдрах орчин хүмүүрт хамгийн загварлагч чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн ямдар эм дизайн тавилганы төлхөр мөн арьгата хадгалаа 100 сэйзэн болоор хадгаламжийн урамшуултаа энэ дахиад зарлагдсан байна. Урамшуулалтын та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлгийн өглөө аавна. Сонсорой түр баяртай.
Баярлалаа.
Та шарч явуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.